Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии от Обединени патриоти НФСБ, ВМРО Атака. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Удължихте работата на Народното събрание.
Удължена, да.
Защо?
Ами, за да бъде в крайна сметка изчетен, изслушан доклада и да бъдат дебатите по доклада за НДК, за да може в крайна сметка с този въпрос да бъде приключен преди лятната сесия, лятната почивка на народните представители.
А какви са основните изводи от този доклад, да ни кажете? Защото ние спряхме преди малко да предаваме пряко и вече нямаме представа до какви изводи се стига в доклада.
Докладът най-вероятно ще бъде обявен и публично. В него се казва, че са констатирани финансови нарушения.
Така?
И разбира се, тук нататък органите в България, полиция, прокуратура, съд, те ще си кажат всъщност дали тези финансови нарушения са престъпени и дали някой ще носи наказателна отговорност.
Mm-hmm.
Сега в момента има дебат в залата, който е по отношение на доклада, какво точно са намерили. Най-активни, разбира се, са народните представители от опозицията, обвинявайки управлението и всички този грехове на света.
Сега това си е неприятен случай, откъдето и да го погледнем. Няма опозиция, няма управляващи, а има един неприятен случай, свързан с нашата държава. Аз онзи ден се ядосах, чувам вице-премьер от служебния кабинет, Златева от БСП, която казва, че тя не могла да уволни представители си изпълнителни директора на НДК, защото трябвало да има приемственост. И за каква приемственост говорим? Приемственост на корупцията ли трябва да има? Въобще ли такива несериозни реплики по отношение на една такава...
Това казвам, че дебатът се превръща в политическия, той е... трябва да бъде част от дейността на прокуратурата и нищо повече. В крайна сметка, в момента, който прокуратурата излезе със становище, ако обигне обвинение и така нататък, тогава ясно някой ще поема отговорност. Да, има някакви финансови нарушения, които са открити от комисията, има и това е причината всъщност изпълнителният директор на НДК да бъде уволнен. Така че този дебат в залата показва именно това, че Народното събрание като представител, колективен орган, представен народа чрез Народното събрание, не харесва и не одобрява такъв тип дейност. Това е
много
за този дебат.
Да. Аз имам едно допълнение към този въпрос с НДК. Все ми се струва, че когато се забележат разни проблеми, в това число и чисто личностни, характерологични за дадена персона, трябва предварително всичкото това нещо да се проучва, да се изследва и тогава да се предлагат хора за високи постове, в това число и за народни представители. И сега не може някой да ме убеди, че случая с суджуците не е бил ясен преди изборите. Защо този човек са го включили в листите си? Не може да ме убеди никой, че тази ваша представителка на коалиционен ваш партньор на ФСБ от Костинброд, тази, която я задържаха във връзка с бежанците. Ами, защо не ги проучвате тия хора предварително, преди да ни ги давате за да гласуваме за тях? И след това 9 души в този парламент са снети имунитети, господин Сиди. На какво прилича това?
Изключително съм съгласен с вас, всички.
А това, че сте съгласен, нищо не променя, за съжаление.
Да, така е, за съжаление, наистина. В крайна сметка, публичната дейност на един човек е известна. Няма как да се знаят всички негови обръзки. Ние не сме разследващи органи, политическите партии. Няма как да разследваме и да обвиняваме и да доказваме обвинение към някой човек. Конкретно в случая с тази госпожа от НФСБ, това, което аз чух и четох по медиите, нищо повече не мога да кажа, и това, което видях при гледането на мерката за неотклонение, се оказва, че всъщност това е първи такъв случай. Или поне прокуратурата така казва. Така че в този случай, нали, нямаме как да знаем, че тя ще стигне до това. Така се чувства за хумор, бих могъл да кажа. Единствено, че очевидно това да си политик не ти дава възможност да изхранваш семейството си и търсиш други начини, но това го
казваш,
чувство за
хумора. Да, доста е странен хумора ви. Ако на вас не ви стигат парите да си схранват, да семействат, кажете ми...
Аз не казвам за себе си в никакъв случай. Казвам, че тази жена е координатор на политическа партия. Разбира се, чувство за хумор го казвам. Няма как, защото няма как по друг начин да погледна на този случай, дотолкова доколкото аз съм нито орган на правораздаването. Има си такива, които трябва да си отговарят този въпрос. Има си политическа партия за гърба и това е Националния фронт за спасение на България, който трябва да излезе с позиция. Аз като коалиционен партньор, нашата партия като коалиционен партньор, ние не можем да коментираме такъв случай, както и който да го случи на други политически партии.
Да.
И включително и случая с Добрич и така нататък. Единственото, което можем да коментираме, това, което се вижда по медиите. Нещо повече, в крайна сметка, има си правораздавателни и правоохранителни органи, които са се намесили и са спряли този канал в случая конкретно.
Не е добра атестация за Народното събрание, че са предлагани такива хора, на които им се свалят имунитетите.
Съгласен съм с вас, но пак казвам, политическите субекти в България нямат правомощията на прокуратурата, нямат правомощията на полицията да проверяват всеки един от своите хора. Но в крайна сметка тези хора са предложени за кандидати за каквато и да е позиция в конкретен район, а те са предложени от местните структури, т.е. от местните хора, което означава, че тази жена конкретно в този случай или в случая в Добрич, една група хора, политически организирани в една политическа партия, са предложили тези кандидати на местно ниво. Ръководство лично, което може да направи да ги одобри. В крайна сметка трудно би тръгнало едно ръководство срещу собствената си организация на място. В случая в Добрич, в случая в Костинброд, наистина местните структури са излъчили тези свои кандидати. А хората са гласували за тях.
Трябва да се...
На местно ниво явно не се знае проблема.
Трябва в такъв случай да се потърсят и намерят механизми да бъдат задължени местните структури да правят по-сигурни и по-стойностни проучвания на хората. Наистина, те на място си се знаят.
Няма как да се случва това. В крайна сметка, в всяко едно... В каквато и да било организация, билото политическа или гражданска, или каквато и да било, човек влиза със своите политически или съответно граждански възгледи в една организация, а не със своите лични други неща извън организацията. Така че не виждам какъв механизъм би могло да се направи. Това означава да се стигне до крайности, които биха били лов на вещици.
Как в другите парламенти... Чакайте сега, не дайте така за лов на вещици да ми говорите. Как в другите парламенти не се случват подобни случки? Защо пък така в Бундестага няма снети имунитети?
И не мога да говоря на този въпрос.
Аз мога. Защото предварително си проучват хората, които предлагат. Добре, стига по този въпрос. Много искам да чуя вашата лична оценка, вашия личен коментар на първата сесия на 44-то Народно събрание. Тя приключва. Заедно с нея отминават и първите 100 дни на парламента, съвпадение на двете дати. И за това да ми обясните, доволен ли сте от тази сесия, с какво може да я запомним. Да направим анализ с вас и на още един много важен въпрос. Отделните власти, върху които Народното събрание има своите наблюдения, с нещо промениха ли се след предсрочните парламентарни избори и с какво?
Аз ще започна от това, което казахте вие, за това, което на мен най-силно ми направих впечатление, което аз ще запомня в тази сесия. Това е нещо, което се случи в днешния ден, а именно с пълно мнозинство и единодушие бе одобрена декларацията за подписване на договор за
Република
Македония. Аз като член на ръководство на политическа партия ВМРО, организация, която години се бори за едно и също нещо, за правата на българите в Македония, за признаване въобще на този проблем в България, македонския въпрос поставянето му отново, мога да кажа, че това е най-важното нещо, което за мен лист се е случило в 44-то Народно събрание в тази лятна сесия. От една точка на това как работи парламента, ние с вас във вашето студио сме си говорили много пъти за това, че парламента не работи по начина, по който ни се иска и на обикновените хора, и аз в това число, защото аз не се чувствам по никакъв начин различен от обикновените граждани, които наистина искат парламента да работи. Това, което аз успях да установя за себе си, е, че не всичко е въпрос на законодателни инициативи, по-скоро е въпрос и на това да бъдат контролирани институциите да свършат своята работа. За пример бих дал проблемите в Асеноград, където не са законодателни инициативи, а по-скоро с действие на изпълнителната власт могат да бъдат решени проблемите, започнат тяхното решаване. Така че това Народно събрание не се различава с нищо друго, с нищо от другите такива. Това, което мога да кажа като анализ, е, че започна наистина малко по-трудно, малко по-бавно, с една доста активна опозиция, което е чудесно. За съжаление, обаче не толкова градивна, колкото на мен поне лично ми се иска.
Да.
По-скоро се отваря се политически дебат за всяко едно нещо в дневния ред на събранието. Само и само да има дебат, а не толкова да има решаване на конкретни казуси и проблеми на българските граждани. Относно войната на институциите, виждаме, че прехвърчат искри.
Да.
Това според мен също е добре. Не е добре, когато цялата власт е концентрирана в ръцете на един човек или на една политическа сила. Добре е да бъдат така по-остри едни към други институции, дотолкова доколкото не могат да самостоятелно да се карат една друга институция да работят. Защото това е начин и това е нещо, което искат българските граждани. Реално техните проблеми да бъдат поставени на маса и да бъдат решавани.
Така.
Това е, което мога да кажа по отношение на стартирането на това събрание и съответно на кабинета. В кабинета единствената разлика, пак сме коментирали с вас, е това, че в този кабинет има представители на Обединените патриоти и мислят, че някакси облика на кабинета Борисов 3 е малко по-различен именно поради тази причина, с един малко по-националистически, малко по-патриотичен привкус и някои от така болните теми в обществото, които ние сме поставили в годините назад, започва тяхното решаване. Говорили сме с вас за повишаването на пенсиите, нещо, което за първи път се случва в такъв голям размер. Да, само на една част за сега, но в крайна сметка отворена на темата за повишаване на доходите, което е правилният път.
Да.
Решаване на въпроса с циганската престъпност или въобще с цялата битова престъпност. Решаване в смисъл започване на мерки в тази посока. Разработваме в момента различен тип мерки за справяне с битовата престъпност и от следващата сесия надявам се да минат и през законодателни инициативи в парламента. Така че това е разликата и се надявам тази разлика да бъде осъзнаем.
Да. Сега вие в тази ваканция ще имате и среща с вашите избиратели неминуемо.
О, разбира се, аз всяка седмица срещам.
Да. Но няма да ги прекъснете и сега. По повод завършилата сесия, как ще се отчетете пред тях? С какво вие допринесахте, самия вие и вашата парламентарна група, за по-добрата работа на парламента?
Ами, става съм доста от проблемите, които са ми казали така? Моите избиратели. Аз им прием на всеки понеделник, на което идват много граждани с различни свои оплаквания. За съжаление, обаче, хората в България, народа, не разбират до такава степен как работи всяка една институция. Проблем, който съм говорил и по медиите в началото, още на това събрание,
да,
всъщност до някъде ние трябва да се опитаме да обясним и на хората какво точно прави законодателния орган, защото той прави законодателни инициативи. Много по-голяма част от проблемите на хората са свързани с конкретни министерства, конкретни агенции, т.е. проблеми, които нямат решаване от Народно събрание, се решават от изпълнителната власт. Като народен представител съм направил десетки срещи с изпълнителната власт, решавайки такива малки проблеми на конкретни хора, решавайки проблеми на хора, дошли в моята приемна, хора, които аз бих нарекла мои избиратели, защото аз не ги дели на такива, не знам кой за кого е гласувал,
да,
и никакво значение. Важно, че съм народен представител на всички в
това. Да.
И в Пловдив и въобще, където аз винаги дигам телефона си, така че решавал съм такъв тип проблеми и на нашата парламентарна група направила някои законопроекти. Един от тях по-голям, който е с пенсиите. Останалите, които сега в момента минават през комисии, ще бъдат гледани на следващата сесия. Промени в наказателния кодекс за ограничаване на радикалните течения. Промени в закона за вероисповеданията. Тоест, промени в закона е добавен изцяло на нов закон, всъщност, който да премахне тази позиция на вечния длъжник, нещо, което внесохме преди няколко дни в парламент. То следващата сесия ще бъдат разглеждани точно тези законопроекти, които ние сме обещали на нашите избиратели по време на предизборната кампания. Надявам се, да бъдат добри за всички български граждани.
Накрая две думи за това, което предстои във вашата партия. Какви задачи имате през лятната ваканция и новия сезон?
Ами, за мен лично, както и за моите колеги, няма да има лятна ваканция в типичния смисъл на думата. Ние сигурно ще продължим да обикаляме.
Да.
Следва големия български празник Илин ден, деня на Илинското първенство стане, ще ходя на десетки честения по този повод. Банаров, крайна сметка, една от носителите на тази идея организация в България. Така че първите дни на август ми предстои това, както и на моите колеги народни представители. Предстоят ми, разбира се, политически форуми, на които да преценим какво сме свършили от тук и какво трябва да бъде свършено от тук нататък.
Да. Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубави летни дни.
Благодаря ви, на вас също.
Благодаря ви. Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, ВМРО, Атака.